uzrakstīja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu, un deju svētki notiks 2020. Gadā no 6. Līdz 12. Jūlijam. 18. Septembrī ministru kabineta sēdē apstiprināts izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, kas nosaka, ka kārtējieksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā 2020. Gadā no 6. Jūlija līdz 12. Jūlijam dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados starplaikā starp vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Iepriekšējieksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notika Rīgā 2015. Gada jūlijā ievērojot minēto, kārtējieksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā 2020. Gadā no 6. Jūlija līdz 12. Jūlijam. Saskaņā ar dziesmu un deju svētku likuma 6. Pantu dziesmu un deju svētku kopmēģinājumi un koncerti notiek Rīgā, Meža parka lielajā izstrādē, tās teritorijā un citās šiem pasākumiem piemērotās vietās.